поводом.
Evo, u okviru novog IPA projekta saradnje Srbije i Hrvatske, šta je projekat Wine Heritage? U pitanju je vinsko nasleđe i promoviše ga u okviru ovog programa Turistička organizacija Vojvodine. Reći će nam prvi čovek ove organizacije, Milivoje Kovačević. Dakle, šta donosi razvoju vinskog turizma ovaj projekat?
Projekat Wine Heritage se realizuje u okviru programa Interreg IPA programa Hrvatska i Srbija. Ima za cilj da bogato kulturno, vinsko i prirodno nasljeđe Baranje u Hrvatskoj i Srema u Srbiji pretvori održivi pokretač razvoja vinskog i kulturnog turizma. Kroz društveno inovativan pristup, projekat povezuje lokalne zajednice, turistički sektor i partnerske institucije sa ciljem stvaranja dugoročnih pozitivnih promjena u prekograničnom području, tako da je poseban fokus stavljen na razvoj nove turističke infrastrukture, kreiranje novih inovativnih turističkih proizvoda, razvoj vinskih ruta, primjenu digitalnih i AI tehnologija, umjetničke intervencije, promotivne aktivnosti i edukativne programe. Do završetka projekta očekuje se povećanje broja posetilaca, uspostavljanje nove mreže partnerstava i snažnije povezivanje turističke ponude Srema i Baranje. Lokalna privreda i posetioci imaće direktne koristi od nove turističke infrastrukture, inovativnih sadržaja, AI aplikacija i razvoj mreže Vinski krug. Projekat traje od marta 2026. i trajaće do početka, znači mart 2026. i trajaće do februara 2028. godine, a ukupna vrednost projekta je 915.489,80 €.
Na koji način će se kroz rutu Carske kraljevske Fruške gore zapravo promovisati bogato kulturno-istorijsko nasljeđe i vinska tradicija i pre svega ono što je karakteristično za ovaj kraj, autentična gastronomija Fruške gore?
Jedan od značajnih rezultata projekta na području Vojvodine jeste razvoj promocije novih kulturno-vinskih sadržaja na Fruškoj gori, među kojima posebno mesto zauzima ruta Carska i Kraljevska Fruška gora. Ova nova kulturno-vinska ruta koncipirana je kao celodnevni turistički doživljaj koji posetiocima omogućava da na relativno malom prostoru upoznaju duhovnu i kulturnu baštinu, prirodne vrednosti, vinsku tradiciju i gastronomiju Srema. Pod okriljem projekta Wine Heritage, vinski turizam Fruške gore dobija novu dimenziju kroz razvoj vinskog kruga, uređenje i povezivanje vinskih puteva, uvođenje umjetničke instalacije i primjenu AI aplikacija za savremenu interpretaciju kulturnog i vinskog nasljeđa. Tako da ruta Carska i Kraljevska Fruška gora zasniva se na povezivanju četiri ključna elementa turističke ponude, a to je duhovno i kulturno nasljeđe, tradicija i savremeno vinarstvo, zaštićena prirodna dobra i autentična gastronomija. Što se tiče duhovnog i kulturnog nasljeđa, poseta manastirima Sušedol i Grgesek omogućava upoznavanje sa bogatom duhovnom i kulturnom istorijom Fruške gore. A što se tiče tradicije savremenog vinarstva, vekovna tradicija proizvodnje vina povezuje se sa savremenim pristupom vinarstvu kroz posetu vinarijama Kovačević i Deurić, čime se predstavlja kontinuitet fruškogorskog vinogradarstva i razvoj moderne vinske ponude. A što se tiče zaštićenih prirodnih dobara, prirodni ambijent Fruške gore predstavlja važan deo rute, a boravak u nacionalnom parku i obilazak Biriškog venca i spomenika slobode pruža posetiocima priliku za odmor i uživanje u prirodnom okruženju, a autentična gastronomija, taj turistički doživljaj potpunjuje se tradicionalnim sremskim specijalitetima, fruškogorski lipo med, kao i prepoznatljiva vina Fruške gore, među kojima posebno mesto zauzimaju bermet i grašak.
Da stavimo fokus još jednom i na vašu organizaciju, Turističku organizaciju Vojvodine, pa evo da rezimiramo koja je njena uloga u realizaciji, kako će nove turističke rute i digitalne tehnologije doprineti promociji zapravo Fruške gore kao vinske destinacije, odnosno koja je uloga Turističke organizacije Vojvodine u svemu ovome?
Pa turistička organizacija Vojvodine ima značajnu ulogu u realizaciji projekta kroz razvoj, promociju i unapređenje vinskog i kulturnog turizma u Vojvodini sa posebnim fokusom na Frušku goru i Srem. Aktivnosti turističke organizacije obuhvataju kreiranje novih turističkih sadržaja i vinskih ruta, izradu brošure vinske rute Fruške gore, produkciju promotivnih video materijala i publikacija, realizaciju digitalnih kampanja, kao i predstavljanje projekta i vinske ponude Vojvodine domaćim međunarodnim sajmovima turizma. Tako da će turistička organizacija organizovati i edukativne radionice za turističke aktere i lokalne partnere sa ciljem unapređenja znanja, umrežavanja i podizanje kvaliteta turističke ponude. A posebno fokus će biti naravno na jačanju vidljivosti vinske i kulturne baštine Fruške gore i njenom povezivanju sa turističkim proizvodima. Na ovaj način Wine Heritage ne predstavlja samo projekat razvoja vinskih puteva, već stvara novu osnovu za novi integrisani turistički proizvod koji povezuje vino, kulturu, prirodu, gastronomiju i savremene tehnologije.
Hvala vam za razgovor. Sa nama je bio Milivoj Kovačević, direktor turističke organizacije Vojvodine. Povodom nakon završenih upisnih krugova za školsku 2026-27. Gimnazije u velikim gradskim centrima, uključujući i Novi Sad, i dalje beleže najveće interesovanje i privlače učenike sa najvećim brojem bodova osvojenih na maloj maturi. S druge strane, veliko interesovanje u ostatku Srbije vlada i za stručne škole, pa tako imamo podatak da, na primer, u Novom Pazaru na 198 prijava je pristiglo za smer frizer u stručnoj školi u kojoj za ovaj smer ima slobodnih samo 27 mesta. Da li se nešto menja u gravitiranju učenika ka gimnazijama ili pak ka srednjim stručnim školama? Pitamo Petra Narančića ispred aktiva osnovnih škola Novog Sada. Dobar dan i hvala što govorite za povodom prepodnevnog programa Radio Novog Sada.
Dobar dan vama i svim slušaocima Radio Novog Sada.
Pa evo, imamo neke podatke kad je o brojkama reč, koliko je na nivou cele Srbije, zatim i na nivou Vojvodine ostalo slobodnih mesta u srednjim školama, a ono što bismo želeli od vas da saznamo je da li je istina da je i ove godine najveće interesovanje za gimnazije, što znači samim tim da je najteže bilo upisati jer je povećan prag broja bodova, ili su nekako i učenici i roditelji promenili mišljenje protokom vremena pa su shvatili da je možda bolje da upisuju stručne škole?
Pa znate kako, već godinama unazad novosadske gimnazije privlače najveći broj svršenih osnovaca, jer jednostavno gimnazije pružaju čoveku i široko obrazovanje, a nakon završetka gimnazije otvaraju vam se mogućnosti da studirate gotovo sve fakultete. Naravno, ukoliko vam je cilj samo da završite gimnaziju, to stvarno ne bi nikome savjetovao, jer ne znam koji profil posla bi nakon završetka bilo koje gimnazije u Novom Sadu mogao čovjek sebi da priušti da radi, i to bi praktično ne donosi nikakvu sigurnost u zaposlenju. Ali naravno, ukoliko čovjek, koliko mlad čovjek želi da studira dalje, a pretpostavljam da najveći broj dece koje upišu gimnazije to i želi, onda su gimnazije svakako najbolji izbor za to, zato što iz gimnazije imate direktnu mogućnost da se upišete na bilo koji fakultet.
Da, i da, sad sam vas prekinula jer u Novom Sadu godinama unazad izuzetno popularan smer zubotehničar u medicinskoj školi, dakle to je za ovu školu najveće interesovanje vlada, pa da li je veće interesovanje bilo za medicinsku ove godine ili dalje za gimnazije o kojima pričamo?
Medicinska također, znači nakon gimnazija medicinska škola je u vrhu što se tiče interesovanja učenika. Ja sam pogledao malo na internetu podatke o slobodnim mestima. zubni tehničar svakako je vrlo
atraktivno za njih, da.
Izazovni zanat i naravno posle toga može da se ide i da se studira i stomatologija, ali i sam posao zubnog tehničara obezbeđuje, da kažem, pristojan život čoveku koji se tim poslom bavi. I video sam da u medicinskoj školi jedino što ima slobodnih mesta, to je negde oko možda 13 slobodnih mesta na smeru medicinski tehničar. Svi ostali smerovi su popunjeni, što vam jasno govori da medicinska škola vrlo tražena u Novom Sadu.
Da, ali ipak se smanjio taj broj bodova koji je potreban za smerove u medicinskoj školi, zato što je ranijih godina, to smo svedoci, bilo potrebno čak 100 bodova, maksimum bodova, čak su neki đaci sa 99 ostajali ispod crte. Da li to znači da je manje ipak interesovanje za stručne škole ili nije?
Pa vidite kako, taj maksimalan broj bodova da bi se upisala pojedina škola varira iz godine u godinu. To dosta zavisi od toga kakav je bio završni test, kakvi su bili rezultati na završnom testu, kako je koji učenik ostvario ukupan broj bodova iz same osnovne škole, tako da se to jednostavno menja iz godine u godinu. Ali ono što ste vi sada pomenuli uvidom u podatke, hoću da vam kažem da ni jedna srednja stručna škola u Novom Sadu nema slobodnih mesta čak ni u trogodišnjem školovanju. Znači da su popunjeni svi profili i četvorogodišnji i trogodišnji u tim stručnim školama, što nam daje razlog da budemo optimistični, jer je polagano, čini mi se, da roditelji, a i učenici, shvataju da je budućnost u tim tercijalnim delatnostima, odnosno u takozvanim uslugama. Znači, ko se bude školovao da pruža određene usluge, taj ima šansu da nađe sebi posao i da obezbedi sebi dobru egzistenciju.
Da, da nađe posao odmah posle završene srednje škole i to posao sa dobrom zaradom. Imali smo prilike ove godine na sajmovima i u Beogradu i u Novom Sadu na sajmovima obrazovanja da steknemo uvid u to da su upravo poslednjih godina najveće interesovanja za smerove poslastičar, kuvar, konobar. A te smerove poseduje i ekonomska škola u Novom Sadu, ako se ne varam. Dakle, svi su popunjeni. Ne mogu sad sa sigurnošću da tvrdim da li je to bio slučaj i prethodnih godina, ali mislim da nije.
Nije bio prethodnih godina slučaj, to znam, ali kažem, ostalo je mesta samo u srednjoj medicinskoj, u medicinskim tehničarima i nekoliko mesta u poljoprivrednoj školi u Putogu. A sve ostale stručne škole u Novom Sadu apsolutno su popunjene, kažem, i trogodišnji smerovi i četvorogodišnji. Vidite sami, mi se svi, ceo svet, pa i Srbija se razvija u jednom pozitivnom smeru. Treba će sve više takvih delatnosti. Kad kažete da nema mesta za kulinarskog tehničara, za poslastičare, pored toga što takav čovjek koji to završi može da radi i sopstveni posao, znači da otvori svoj sopstveni biznis. Pogledajte samo koliko se Srbija razvija u pogledu turizma. Otvaraju se novi hoteli, nove destinacije. Jednostavno, takvih radnika će biti sve više i više i, da vam kažem, plate su vrlo pristojne i mladi čovjek može da bude zadovoljan sa takvom zaradom.
Dakle, došlo je vreme da zaista i roditelji, a i deca ne razmišljaju samo o tome da je budućnost samo u fakultetima, je li tako?
Naravno, mislim da uopšte nije budućnost samo u fakultetima, pogotovo što i sami znate, veštačka inteligencija sve više prodire, sve više nas obuzima, oduzima mnoge poslove, tako da mislim i čak mogu i da tvrdim da će usluge u budućnosti biti posao broj jedan. A za takve profile školuju uglavnom srednje stručne škole u Novom Sadu.
Da, i evo šta još navode iz Ministarstva prosvete, još jedan podatak koji je zabeležen ove godine, ali također je reč o većim centrima kao što su Novi Sad, Beograd, Novi Pazar, Niš, dakle zapravo univerzitetski centri, ali kada je reč o srednjim stručnim školama, pored medicinske, najveće interesovanje je zabeleženo u sva četiri pomenuta grada za smer saobraćajni tehničar u saobraćajnim školama, što takođe prethodnih godina nije baš bio slučaj.
Nije bio slučaj skoro niko. Ja znam na primjeru naše škole, jako mali broj učenika se opredeljivao za taj smer. Praktično to je bila odluka po nekoj kazni. Ako se nigde drugde ne upišete, onda idete tamo. Međutim, videli ste i sami, čitate iz medija koliko Srbiji fali kvalifikovanih vozača. Nekoliko hiljada vozača u ovom trenutku nam fali i jednostavno mislim da je jako dobar izbor za učenike ako se opredele i u saobraćajnu školu da budu saobraćajni tehničari, jer jednostavno neko mora. Neko u ovoj državi mora da vozi, mora da bude obrazovan u tom smislu, tako da pozdravljam takve odluke svakako.
Da, i evo, to je zabeleženo čak i u manjim centrima u Vojvodini, u Subotici i u Zrenjaninu i u Pančevu i u Vršcu. Dakle, za ovu školsku godinu zabeleženo veliko interesovanje za smer saobraćajni tehničar, takođe i to medicinska, o čemu smo već pričali, ali evo samo još da napomenemo kakva je situacija bila u Vojvodini, odnosno u Novom Sadu. Najveći prag, vi ćete me ispraviti ako nije tako, bodova sa male mature bio je potreban za gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj 97, za gimnaziju Isidora Sekulić 92 i onda za gimnaziju Laza Kostić. A da li je tačno da je najveće interesovanje ove godine, da je na spisku prva želja kod najvećeg broja đaka bila upravo gimnazija Laza Kostić?
Pa znate kako, gimnazija iz moje škole, vam mogu reći iskustvo, pošto sam gledao podatke za ovu školu, mi smo imali 220 učenika koji su završili osmi razred. Što se tiče gimnazije, nekako na prvom mjestu je bila ipak gimnazija Svetozar Marković. Međutim, gimnazija Laza Kostić, na telepu vidite i sami, imali ste prilike to da pratite, uslovi rada u toj školi su sve bolji i bolji. I tamo ima nekih smerova koje su za decu vrlo zanimljiva. Tiču se filmske umetnosti i pretpostavljam da dobar deo učenika sebe možda vidi u tom delu zanimanja, jer tamo imate zaista nekoliko profila koji se tiču filma, scenarija, režije i pretpostavljam da je to
i pozorišta, da.
Upravo to. I mislim da to onda dosta opredeljuje decu da idu u tu gimnaziju Laza Kostić.
Hvala vam još jednom. Dakle, da li je završen i ovaj treći krug?
Završen je treći krug. Mi u Novom Sadu nismo imali takvih problema, zato što ni jedan učenik iz Novog Sada nije imao potrebu da upisuje školu u trećem krugu. I jednostavno svi su se upisali u prva dva kruga, što samo pokazuje da su naši učenici pokazali zavidan nivo znanja na završnom ispitu i da su dobro procenili sebe. Jer znate, nekada pretpostavljam da je najviše pod uticajem roditelja, roditelj ima želju i onda ne proceni dobro, možda čak da kažem, snagu svog deteta i onda upiše školu u kojoj dete ne može da se upiše. I takva deta onda ostanu van tih škola, ali u drugom krugu su svi raspoređeni, tako da Novi Sad nije imao problema, nije imao ni jednog učenika u ovom trećem završnom ispitu.
Pa evo, preostaje nam mi sa frekvencije 87,7 MHz, vi sa vaše pozicije ispred aktiva direktora osnovnih škola da poželimo svim budućim srednjoškolcima, ali ne samo njima, nego svim đacima srećan početak ove školske 2026. 27. I eto, ostalo im je još nekoliko dana raspusta, pa neka malo uživaju, a onda u nove radne pobede, naravno učenje, učenje i samo učenje. Hvala vam još jednom što ste pristali da govorite za povodom Radio Novog Sada. Sa nama bio Petar Narančić, aktiv direktora osnovnih škola, a mi nastavljamo dalje. 6 minuta preostalo je do 10:30. Ako se ne varam, čekamo Aju Jung. Guess you wonder where I've been. I
I search to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I would not do. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't. You won't give up. In my world, only you made me do for love what I would not do. Made me do for love what I would not do. Make me do for love what I would not do. Make me do for love.
pola 11 prošlo za 2 minuta. Slušate Radio Novi Sad, javni medijski servis Vojvodine. Tu smo mi na 87,7 MHz, a nadamo se i vi. I evo, kako je najavljeno, pristigla nam je draga, cenjena gošća Aja Jung, direktorka baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Pre svega, dobar dan i hvala što ste došli. Jeste prvi put u našem radijskom studiju na Mišeluku.
Tako je, prvi put sam ovde. Hvala vama mnogo na pozivu i dobro jutro svim vašim slušalcima.
Pa evo, da krenemo od toga da, pored toga što je počela i sezona, da ste izjavili pre nekoliko dana da je novosadski balet počeo da se dobro pozicionira na evropskoj sceni, da je više od 1500 baletskih igrača iz celog sveta se prijavilo na audiciju za balet i da je odlučeno da 450 kandidata dođe u Novi Sad. Da li to znači da je naš Novi Sad pun mladih baletskih igrača koji su, kao što ste rekli, i završili najbolje akademije u svetu, pa ste naveli čak i neke centre poput Pariza, Milana?
Apsolutno, mi smo počeli zaista sa velikim reformama i velikim promenama sve od kraja 2024. godine kada sam ja stupila na ovu funkciju i nekada su te promene bolne, nekada su lepe, nekada su čudne, prosto u svakom slučaju došli smo do jedne faze gde možemo da se pohvalimo i da se radujemo da je zaista novosadski balet danas prisutan na evropskoj sceni, da ne samo da smo uspeli da privučemo te divne mlade igrače koji su došli da žive u Novom Sadu, oni su došli sa svih strana sveta, najviše možda iz Londona, Pariza, Milana, iz velikih baletskih centara i velikih baletskih akademija, ali ima tu i Kanađana, i Japanaca, Amerikanaca, zaista imamo jedan međunarodni mladi sastav igrača koje novosadska publika, već neke od njih je i upoznala tokom protekle sezone. Ove godine nam se priključilo njih 20, tako da smo osnaženi i da ovu sezonu zaista počinjemo i sa velikim imenima koreografskim i sa važnim pedagozima, ali isto tako i sa velikim naslovima, predstavama i gostovanjima koja su nam izuzetno, izuzetno važna.
Pa evo, spominju se zaista iz celog sveta. Dodajete da su na audiciju pristižu Italijani, Španci, Englezi, Meksikanci, Kinezi, Japanci. To nije sada samo Evropa, nego čitav svet. I da li to znači, da li vi vidite da balet nekako postaje sve popularnije umetnosti, jer uvek je nekako najteža umetnost, a uvek nekako kao da je skrajnut.
Sigurno je da igra najpopularnija umetnost danas i o tome svedoči ne samo veliki broj festivala igre koji ja jedan vodim od njih, Beogradski festival igre, evo već 24 godine, nego i...
Jel već toliko ima?
Tako je,
sledeće da. Godine obeležavate četvrt veka.
Skoro četvrt veka, tako je. Tako da mislim da i velike svetske metropole, mnoga dramska pozorišta su postala pozorišta koja danas samo neguju taj neverbalni umetnički scenski vid, a to je umetnička igra, bez obzira da li govorili o baletu ili o savremenoj igri ili o tim nekim novim formama koje se svakako pojavljuju. U svakom slučaju, balet je umetnost mladih, jedna međunarodna umetnost i sve danas trupe, kompanije ili ako hoćete ansambli jesu sastavljeni od različitih igrača koji dolaze sa različitih strana sveta i upravo to daje jednu vrstu bogatstva i toj profesiji i onome što publika može da vidi na sceni. Mi možda nećemo uspeti da ih sve zadržimo ovde u Novom Sadu, normalno je da oni cirkulišu i normalno je da od svoje karijere traže maksimum, jer ona je kratka, ograničena jednim veoma kratkim vekom trajanja, za razliku od nekih drugih umetničkih formi i zanimanja. Tako da, zaista baletski igrači moraju da prožive taj svoj vek, da što više nastupaju, da što više budu na sceni i da rade
da
sa što više koreografa.
Da to kratko bude intenzivno.
Apsolutno, apsolutno.
Da, i evo prilike da najavite jednu lepu manifestaciju upravo kod nas u Dunavskom parku. Balet u parku se zove manifestacija koja se priprema za 6. septembar, to je nedelja. Šta je balet u parku? Ćete da otkrijete
našim
slušalcima.
To će biti
slušalci.
Prvi put, jedan zaista eksperiment za nas, nešto što želimo da uradimo po ugledu na velike svetske ansamble. New York City Ballet to već radi decenijama unazad u svom Central Parku. Nedavno je počeo i teatar Milanske skale da svoje igrače stavlja u Milanski park i da se tu zapravo dešava jedan najobičniji čas baleta. Onaj čas baleta koji svaki igrač ima od 10 do 11.30 u jutarnjem tom terminu i to je nešto što od baletske škole, kada uđete u baletsku školu, pa do kraja baletske karijere vas prati taj baletski čas. I želimo zajedno sa pedagogom koji će biti prisutan i korepetitorom koji će pratiti igrače na klaviru, da prikažemo novosadskoj publici šta je ta naša dnevna rutina u baletskoj sali, taj baletski čas koji ume da bude jako lep i upravo će se predstaviti naši najmlađi igrači koji su ove godine stigli, koji su nam se pridružili, ali neke malo starije kolege, tako da eto, mi imaćemo priliku da jedno 30 do 35 igrača vidimo u Dunavskom parku u jednom njihovom sasvim dnevnom nenameštenom ritualu kakav je baletski čas. To je nedelja u 5 sati popodne, trajaće do 6.30, ako publika bude želela, možda će biti i neki bis, ali u svakom slučaju mislim da će biti zanimljivo za novosadsku publiku, kako one koji dolaze u Srpsko narodno pozorište, tako i za možda neke koje još nismo tamo sreli.
Da, i dopada mi se što ste rekli eksperiment, prvi put ovakav eksperiment, dakle nepredvidivo, a utoliko i zanimljivije i prava prilika da eto uživo se promoviše ova divna vrsta teške umetnosti, popularne umetnosti, a eto i Novi Sad kao centar šarenila inače u svakom smislu, je li tako? Pa evo sada i ovo je, dakle, čuli ste balet u parku 6. septembra, to je nedelja, u koliko sati?
Popodne. U 5 sati, tako je.
Popodne u 17 časova. Hvala vam, mi vam želimo uspešan početak sezone. Već 2 godine ste na čelu baleta Srpskog narodnog pozorišta i mnogo je toga uznapredovalo, moramo priznati, i mi vam na tome čestitamo. U programu Povodom uživo, u programu Radio Novog Sada, bila direktorka baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Aja Jung. Hvala još jednom mnogo što ste došli.
Hvala i vama.
Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying,